Қасиетті дұға. Лермонтовтан. Өмірден тепкі жесем жазығым жоқ. Еш нәрсеге көңілім болмаса тоқ. Қайта-қайта оқсам бір дұғаны, сөніп қалған жүректі жанады шоқ. Қуаты бар дұғаның қуантарлық. Қапаланған жүректі жұбантарлық. Адам ұқпас бір тәтті лебізінен, Уан деген естілер ұлы жарлық. Көңілім ауыр жүктен бір құтылар, кег арылып көкіректен ұмытылар, адамның баласына ашып жаным, ізгілікке жүрегім бір ұмтылар. 44-ші бет.